Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za ponedeljak 4. septembar izdvajamo. Otvorena Beogradska nedelja ponosa. Srbija na samitu ASEAN pristupila ugovoru o prijateljstvu i saradnji u jugoistočnoj Aziji. Ukrajina tvrdi da su ruski dronovi pogodili rumunsko tlo. Bukureš demantuje. Putin dočekao Erdoana u Sočiju. Tema razgovora Ukrajina i sporazum o žitu. Vreme sutra oblačno i toplije, temperatura do 28 stepeni. U nastavku emisije i ove teme, na inicijativu dela vladajuće koalicije Pokreta socijalista, u parlament stigao predlog rezolucije da se Srbija pridruži BRICS-u. Deo proevropskih opozicionih stranaka inicijativu smatra neozbiljnom. Đorđe Komlenski iz Pokreta socijalista i Dragana Rakić, poslanica Demokratske stranke.
Ono što kod BRICS-a postoji, a to je daleko veći prostor koji otvara kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju trgovina u odnosu na Evropsku uniju.
I to jeste pokušaj da se Evropskoj uniji predstavi kako Srbija tobož ima alternativu Evropskoj uniji.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliki je uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice Omera Karabega bile su Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora Pokreta slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije, i Nečma Džananović Miražđija, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Možemo zaključiti da je uticaj velik.
Taj uticaj je veći nego što je bio deceniju ranije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beogradska nedelja ponosa danas je otvorena na platou ispred Pobednika na Kalemegdanu i trajeće do nedelje 10. septembra. Direktor Beograd Prajda Goran Miletić rekao je novinarima na otvaranju da trenutni moment nije ni malo optimističan za LGBT plus zajednicu i da je situacija mnogo lošija u odnosu na prethodni period. Miletić je istakao da je vlast prošle godine zabranila Europride i da je odustala od donošenja zakona o istopolnim zajednicama. Ocenio je da ne postoji nikakav interes vlasti da se bilo koji od zahteva Beograd Prajda ispuni. Aktivisti na platou kod Pobednika nosili su LGBT plus i transrodne zastave, kao i transparente na kojima je pisalo zakon o istopolnim zajednicama, zakon o rodnom identitetu, nismo ni blizu i druge. Širom Kalemegdana bilo je raspoređeno više pripadnika policije.
Nasilje, zabrane, uskraćivanje prava. Obeležavali su beogradske parade ponosa u protekle dve decenije.
I onda se osjetim beznadežno, ali u isto vrijeme se osjetim motivisanim da nekako prekinem taj lanac mržnje.
Poruka je Filipa Vulovića iz organizacije Beograd Pride. Pokušaj prvog Prajda se 2001. završio nasiljem nad učesnicima. Tek 9 godina kasnije dobijaju dozvolu za šetnju, ali su tokom Prajda 2010. desničari i huligani demolirali gradske ulice u sukobu sa policijom.
Nas oko 1200, oko nas je 6000 policajaca i 6000 huligana koji napadaju i pokušavaju da probiju kordone.
Prisjeća se direktor za Evropu u međunarodnoj organizaciji Civil Rights Defenders i direktor Beograd Prajda Goran Miletić. Naredne 3 godine šetnje su zabranjivane, a aktivisti su poručivali da je država kapitulirala nad huliganima. Do 2014.
Prvi Pride koji je protekao, da kažemo, normalno.
Sve manje policije, sve više učesnika bila je praksa narednih godina.
Kada taj marš krene i kad krene muzika i kad krenu uzvici i kad krenu ljudi sa transparentima, meni je to stvarno bilo nešto nezaboravno.
Vlast, međutim, ne ispunjava zahteve LGBT zajednice. Zakoni koji bi regulisali istopolna partnerstva i prava trans osoba do danas nisu usvojeni.
Ne traži se nešto više ili neka privilegovana pozicija, samo elementarna jednakost i elementarno humano tretiranje ljudi u zajednici.
Šta je LGBT zajednica u Srbiji uspela da postigne? Koliko je bilo napada na LGBT osobe tokom 2022. Da li je policija reagovala? Zašto je zabranjena međunarodna Europride šetnja u Beogradu? I ko je sve protestovao protiv LGBT zajednice? Pogledajte u videu pod nazivom Prekinuti lanac mržnje na sajtu slobodnaevropa.org.
U vreme održavanja samita zemalja BRICS-a i poziva za priključenje novih članica, u Srbiji je otvoreno pitanje pristupa ovoj grupi. U parlament je stigao i predlog rezolucije o pridruživanju Srbije BRICS-u. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
BRICS ispred Evropske unije. Takav predlog stigao iz dela vladajuće koalicije u Srbiji. Dvojica poslanika pokreta socijalista podnela su parlamentu predlog rezolucije o pridruživanju Srbije BRICS-u. Grupaciju BRICS čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, dok je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Jedan od podnosilaca predloga rezolucije, poslanik Đorđe Komlenski, rekao je za RS da je osnovni motiv to što smatraju da Evropska unija nije jedina alternativa za Srbiju. Takođe je navedeno da je spoljna politika kolektivnog zapada često u suprotnosti sa vitalnim državnim i nacionalnim interesima Srbije. Komlenski je naveo da BRICS, čak i bez obzira na pridruživanje Evropskoj uniji, može da bude jako koristan za Srbiju.
Ono što kod BRICS-a postoji, a to je daleko veći prostor koji otvara kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju trgovina u odnosu na Evropsku uniju. Druga stvar je što nema nikakvih preduslova, da ne kažem ucenjivanja, kao što postoje od strane Evropske unije vezano za pitanje Kosova i Metohije.
Upitan da li za predlog rezolucije imaju podršku svojih koalicionih partnera iz Srpske napredne stranke, Komlenski je odgovorio da će se to videti kada počne redovno zasedanje.
To ćemo videti kada budu predlagane dopune dnevnog reda, koliko će podrške naići. Predsednik dogovora, apsolutno stojim za toga, nikakvih nije bilo.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručili su u više navrata da je Srbija na evropskom putu. Iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke, koja je stožerna stranka vladajuće koalicije, nije odgovoreno na upit RS o tome kakav je njihov stav o pridruživanju BRICS-u. Kritika rezolucije o pridruživanju BRICS-u stigla iz manjeg člana vladajuće koalicije Srpskog pokreta obnove. U opozicionom desno-orijentisanom pokretu Dveri smatraju da Srbija treba da bude otvorena za svaku buduću saradnju sa organizacijom BRICS. Potpredsjednica Dveri Tamara Milenković-Kerković ocenila je za RS da je BRICS simbol i realnost stvaranja novog pravednijeg poretka.
U kome će Rusija, Kina i Indija, države koje nisu priznale nezavisnost Kosova, imati noseću ulogu.
Navela je Milenković-Kerković u pisanoj izjavi. Ona je dodala da Srbija treba da zadrži saradnju sa evropskim ekonomskim prostorom. U proevropskoj opoziciji u Skupštini Srbije predlog o pristupanju BRICS-u odbacuju. Đorđe Pavićević iz Zeleno-levog fronta ocenjuje za RS da je ta inicijativa besmislena.
Neverovatno je usmerena na obraćanje jednom delu političkog tela, znači pre svega onog desno-orijentisanog, koje bi trebalo u stvari da misle da vladajuća stranka i vladajuća koalicija u stvari na neki način ne isključuje tu opciju, nego da hoće da ide i tim putem.
Sličnog stava su i u Demokratskoj stranci. Poslanica DS-a Dragana Rakić ocenila je za RS da je inicijativa o pristupanju BRICS-u neozbiljna priča i odgovor na stavljanje Aleksandra Vulina na crnu listu SAD.
I to jeste pokušaj da se Evropskoj uniji predstavi kako Srbija tobož ima alternativu Evropskoj uniji.
Istraživanje nevladine organizacije Novi treći put pokazalo je da bi građani, ukoliko bi morali da biraju između ulaska u EU ili BRICS, dali veću podršku ovoj drugoj ponudi. Naime, istraživanje objavljeno u julu pokazalo je da bi Evropsku uniju odabralo 35% ispitanika, a ulazak u BRICS 46,9% anketiranih. Dimitrije Milić, programski direktor ove organizacije, naveo je za RS kao razlog za podršku građana BRICS-u kombinaciju antizapadnog sentimenta i želje da postoji neka alternativa zapadu za Srbiju. Prema njegovoj oceni, ukoliko bi Srbija težila nominalnom članstvu u BRICS-u, to bi više imalo negativnu poruku prema zapadu nego što bi imalo bilo kakvog pozitivnog efekta po Srbiju.
Srbija je prošle godine više izvezla samo u Nemačku nego u celokupni BRICS. U Nemačkoj prošle godine Srbija izvezla oko 4 milijarde evra vredne robe i usluga, u države BRICS-a ukupno nešto iza 2 milijarde.
Srbija je od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Pristupne pregovore započela u januaru 2014. Poslednji klaster u pregovorima o pridruživanju otvorila je u decembru 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Srbija je potpisala ugovor o prijateljstvu i saradnji u jugoistočnoj Aziji tokom 43. samita ASEAN-a u Džakarti. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji u ime vlade Srbije potpisao sporazum, poručio je da je za Srbiju to izuzetan događaj za unapređenje saradnje sa prijateljskim zemljama jugoistočne Azije. Inače, lideri članica ASEAN-a razmatraće na ovonedeljnom samitu u Indoneziji sporna pitanja za koje se ne naziru rešenja, poput sukoba u Mjanmaru, novih tenzija u Južnom Kineskom moru i dugogodišnjeg rivalstva Sjedinjenih Američkih Država i Kine, prenela je agencija Associated Press. Asocijacija država jugoistočne Azije osnovana je 1967. u eri hladnog rata i poznata je po principu nemešanja u unutrašnje poslove država članica. Članice ASEAN-a su Brunei, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Mjanmar, Filipini, Singapur, Tajland i Vijetnam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Subotici su u nedelju 3. septembra tokom noći uništeni natpisi sa imenom Subotice na mađarskom jeziku, na Paliću i Bikovu. Ovaj vandalski čin usledio je nakon što je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću dodeljeno zvanje počasnog građanina Subotice. I Subotice izveštava Natalija Jakovljević.
Osim toga, u nedelju 3. septembra pojavili su se i grafiti na više lokacije u Subotici na kojima je pisalo Balint Malik Ninja, a koji su, kako je za Radio Slobodna Evropa navela subotička komunalna policija, uklonjeni istog dana. Grafiti su usvanuli nekoliko dana nakon najave da će u okviru manifestacije Zavičajni dani u ovom gradu nastupiti Baja Malik Ninja, na šta je reagovalo saopštenjima nekoliko opozicionih stranaka. U subotičkoj policiji je rečeno za Radio Slobodna Evropa da intenzivno tragaju za počinio koji su na dve lokacije uništili natpise sa imenom grada na mađarskom jeziku. Osnovna javna tužiteljka u Subotici Livija Panić potvrdila je da je slučaj okvalifikovan kao krivično delo oštećenje tuđe stvari. Ona je istakla da je u julu ove godine bio uništen i ćirilični natpis u ovom gradu, ali da to nije došlo do medija. Ovu informaciju je potvrdio i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, koji je u izjavi za Radio Slobodne Evropa istakao da je ovo vandalistički čin primerene za grad Suboticu i za njene građane, te da službe intenzivno rade svoj posao.
Čim su uradile osobe koje žele da pokvare odnos između Srba i Mađara, između Srbije i Mađarske.
Gradonačelnik je istakao da krajem jula nije izašao u javnost zbog uništavanja ćiriličnog natpisa, da ne bi, kako je rekao, bez potrebe narušavao međunacionalne odnose u ovom gradu. Subotičani sa kojima smo razgovarali kažu da bi vlast trebala odlučnije da reaguje na pojave vandalizma, a to mišljenje deli i David Sić, koji kaže da je vandalizam u Subotici oduvek bio prisutan. Sličnog stava su bili i Boris Telečki i Dojčilo Andrić, koji smatra da ovakvu pojavu...
Da li su to već neki naredili da se to desi? Ne znam ko je imao toliko snage da ode skroz tamo napolje i tamo da to uradi. Mislim, to je već verovatno planirano ranije.
Prvo što sam osjetio je bila ljutnja, naravno, i bes. Želim da verujem da su to samo pojedinci. Na taj način doživljavaju svet i to je tragično. Verujem da tome doprinosi i neka klima u društvu i neki narativ. Hoću da verujem da je većina ljudi ovde, bez obzira na nacionalnost, okej i da prihvata jedno drugo.
Ali ja mislim da je to neka dublja priča, ali to se nije desilo. Ovde je narod ogorčen, naročito na mađarsku stranku, zašto su dodelili Vučiću titulu počasnog građanina grada Subotice.
Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor je u nedelju 3. septembra na svom Facebook profilu naveo da je uništavanje natpisa na mađarskom jeziku u ovom gradu poruka upućena predsedniku Vučiću i da se vandalizmu mora stati na put bez obzira od koga dolazi. Na ovu vest su se tokom jučerašnjeg dana oglasili gradski odbori pojedinih opozicionih stranaka u Subotici, koji su ovakav čin povezivali sa dodelom zvanja počasnog građanina predsedniku Vučiću, kao i sa predstojećim nastupom Baje Malog Ninđe. Natpisi na mađarskom jeziku su krajem juna postavljeni u dogovoru sa predsednikom Srbije, a na inicijativu Ištvana Pastora. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 4. septembar. Otvorena Beogradska nedelja ponosa. Srbija na samitu ASEAN pristupila ugovoru o prijateljstvu i saradnji u jugoistočnoj Aziji. Ukrajina tvrdi da su ruski dronovi pogodili rumunsko tlo. Bukureš demantuje. Putin dočekao Erdoana u Sočiju. Tema razgovora Ukrajina i sporazum o žitu. Vreme sutra oblačno i toplije, temperatura do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su bile Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora pokreta slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije, i Nedžma Džananović Mirašđija, profesorka Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Oreg, mađarski premijer Viktor Orban ima vrlo prijateljske odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Orban svaki čas dolazi u Srbiju, a i Vučić je svaki čas u Budimpešti. Koliko znam, Orban nije bio u srdačnim odnosima sa predsjednikom Borisom Tadićem.
Jeste, da, to je tačno. Međutim, kod ove dvojice razlika u tome što oni imaju praktično isti tip načina vladanja i ostanka na vlasti, zato se njih dvojica i tako dobro razumeju, tako da su oni praktično već jako davno potpisali to takozvano istorijsko pomirenje Mađara i Srba, i od onda oni jako dobro sarađuju. Njihov partnerski odnos se zapravo koristi na učvršćivanje vlasti, svako svoje vlasti, ali tako. Vučić s jedne strane odgovara da ima nekog iz Evropske unije ko će i da razume i da podržava taj njegov autoritativni način vladanja, a Orban sa druge strane gradi nacionalističku politiku i naravno računa na glasove Mađara i Vojvodine, koje nije malo, iako nas je sve manje, broj negde oko 65.000. Mi možemo vidjeti da oni čak imaju isti narativ. Sad zadnji put smo čak isti dan imali izbore, oni su praktično čak koristili isti slogan gde se pominju mir i stabilnost, tako da deluje da je ta saradnja zaista, zaista dobra.
Gospođo Đananović, premijer Orban ima veliku naklonost prema Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. U junu je šetao s njim po Banja Luci, a u novembru 2021. bio je gost na Dodikovom privatnom imanju u Laktašima.
Stvarne veze i razlozi njihove povezanosti možda nam nikad neće biti sasvim jasni. Pritom moram reći da se ne radi samo o nekoj ličnoj naklonosti, već u slučaju Dodika i Orbana i o vrlo sličnom političkom putu. I jedan i drugi imaju svoju prethodnu političku karijeru i prethodna politička uvjerenja koja se ne mogu prepoznati u onome što oni danas rade. Oni jesu vrlo vješte političke životinje i rekla bih čak jeli, političke zvijeri, međutim to nisu veliki stratezi, to su oportunisti koji vrlo spremno prepoznaju prilike, jašu na njima i spremni su ne samo mijenjati svoje stavove, nego spremni su trgovati, spremni su odgovarati na izazove na potpuno neočekivane načine i spremni su praviti velike, velike zaokrete.
Gospođo Orek, Orban stalno promoviše Veliku Mađarsku koja je postojala do raspada Austro-Ugarske i koja je obuhvatala delove današnje Rumunije, Ukrajine, Austrije, Slovačke, Srbije i Hrvatske. On povremeno objavljuje kartu Velike Mađarske, a nosi i navijački šal na kome je iscrtana ta mapa. Ima li to sličnosti sa srpskim svetom koji je promovisao Vučićev ministar Aleksandar Vulin?
Politika Velike Mađarske je postala Orbanov omiljeni narativ posljednjih godina. Često se šalim na tu temu da Orban i ja zapravo imamo nešto zajedničko osim te nacionalnosti, a to je da je on nekad bio liberal. E sad, problem je nastao u tome kada je on shvatio da sa tom liberalnom politikom neće baš moći da postigne toliku vlast koju on teži, to je apsolutno sada ima. I onda se potpuno preokrenuo od neke liberalne politike i otišao u desnicu, praktično u nacionalističku politiku, jer je procenio da sa tom retorikom može da pridobije znatno veći broj birača. Naravno, ta politika Velike Mađarske i taj šal i sve to što on promoviše zapravo služi samo za ubiranje političkih poena i to je populistička politika. Nema ni promila da tako nešto može da se desi i to je prećutni dogovor zašto Srbija zvanično ćuti na takve provokacije, jer je to praktično ista stvar što i oni ovde u Srbiji rade.
Gospođo Đananović, ima li sličnosti između takozvanog srpskog sveta i koncepta Velike Mađarske?
Svi velikodržavni projekti su na začuđujući način jednostavni i gotovo udžbenički slični. Ideologija krvi i tla, posebnosti nečijeg porijekla, prava na određenu teritoriju i percepcija sopstvene nacije kao neobično historijski bitne, neobično historijski velike i svakako važnije od svih drugih. Tu nema ničeg novog. Možete slobodno zamijeniti pridjeve da je nešto mađarsko ili srpsko ili hrvatsko i zapravo ćete vidjeti da je matrica identična, da je retorika identična i da je sasvim svejedno o kojem se narodu, o kojem se političkom, nacionalističkom narativu radi, da on zvuči potpuno dosadno isto.
Slušali ste deo Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornice Omera Karabega bile su Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora pokreta slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije, i Nedžma Đananović Miraščija, profesorka Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Ukrajinske vlasti saopštile su 4. septembra da su ruski eksplozivni dronovi pali noćas na teritoriju Rumunije, ukrajinskog suseda i članice NATO-a. Rumunske vlasti su to 4. septembra kategorički negirale. Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo da nadzire situaciju u realnom vremenu i da ruski napadi ni u jednom trenutku nisu predstavljali direktnu vojnu pretnju za nacionalnu teritoriju ili teritorijalne vode Rumunije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaje se danas u Sočiju sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Putin je ranije najavio da će dvojica lidera razgovarati o situaciji u Ukrajini i da je Rusija otvorena za razgovore o Crnomorskom sporazumu o izvozu žita, od kog je Moskva odustala u julu. Rusija i Ukrajina su glavni izvoznici žitarica i njihov početni dogovor pomogao je da se smanje globalne cene hrane, do čijeg rasta je došlo nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Skok cena hrane na globalnom nivou naročito je negativno uticao na stanovništvo u Africi i delovima Bliskog istoka. Turska je zajedno sa Ujedinjenim nacijama posredovala u julu prošle godine u postizanju dogovora koji je Ukrajini omogućio isporuku žitarice i druge hrane iz tri crnomorske luke. Moskva je prošlog meseca poništila taj sporazum, navodeći svoje nepoštovanje odredbi koje imaju za cilj da olakšaju ruski izvoz poljoprivrednih proizvoda i đupriva.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nobelova fondacija povukla je 2. septembra poziv predstavnicima Rusije, Belorusije i Irana da prisustvuju u ovogodišnjoj ceremoniji dodele Nobelove nagrade u Stokholmu, priznajući da je ranija odluka izazvala negativne reakcije, pišu svetski mediji. Nobelova fondacija, koja organizuje godišnju dodelu Nobelove nagrade i banket u Stokholmu, odlučila je 2022. da ne pozove ruske i beloruske ambasadore na dodelu nagrade zbog rata u Ukrajini, preneo je Guardian. U tekstu se ističe da je ista odluka doneta u vezi sa iranskim izaslanikom zbog gušenja protesta u zemlji. Nakon što je Švedska fondacija saopštila 31. avgusta ove godine da se vraća na pređašnju praksu pozivanja ambasadora iz svih zemalja zastupljenih u Švedskoj, nekoliko švedskih političara reklo je da će bojkotovati ovogodišnju ceremoniju dodele Nobelove nagrade. Nobelova fondacija je priznala da je odluka da se vrati na praksu pozivanja svih ambasadora u nastojanju da promoviše dijalog i suprotstavi se tendenciji sve veće globalne polarizacije, izazvala snažne reakcije, napisao je Washington Post. Švedska zastupnica u Evropskom parlamentu Karin Karlsbro nazvala je pozive krajnje neprikladnim, dok je Kijev kritikovao odluku navodeći kako će pozivi svim ambasadorima pojačati osjećaj nekažnjivosti Kremlja. Marta Stenvi, liderka Švedske zelene stranke, koja je izjavila da će bojkotovati ceremoniju u Stokholmu zbog poziva Moskvi i predstavnicima Minska, zahvalila se u subotu Nobelovoj fondaciji što je preispitala ovu odluku. Švedski premijer Ulf Kristersson, koji je 1. septembra rekao da ne bi dozvolio da tri zemlje učestvuju u ceremoniji dodele nagrada, takođe je bio zadovoljan subotnjom odlukom Nobelove fondacije, ističe Associated Press. Kristersson je na društvenoj medijskoj platformi X, ranije poznatoj kao Twitter, objavio da mnoge i snažne reakcije pokazuju da cela Švedska nedvosmisleno stoji na strani Ukrajine protiv užasnog agresorskog rata Rusije. Dodela Nobelove nagrade održava se svake godine u Stokholmu 10. decembra na godišnjicu smrti osnivača nagrade Alfreda Nobela 1896. godine, kada laureati iz oblasti medicine, fizike, hemije, književnosti i ekonomije dobijaju svoje nagrade od kralja Karla 16. Gustava.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Tema iz regiona. U Bosni i Hercegovini radi oko 5000 stranih radnika. Međutim, potrebe za radnicima su višestruko veće. Ovom temom bavio se Ermin Zatega.
Ašok Tamangi je prije godinu i po dana došao u Bosnu i Hercegovinu da radi kao građevinac. U Sarajevo je stigao iz Nepala, države u podnožju Himalaja. On je jedan od oko 5000 stranih radnika u Bosni i Hercegovini, čiji broj se skoro udvostručio od 2020. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svake godine utvrđuje kvotu za uvoz stranih radnika na osnovu informacija entitetskih zavoda. Ove godine su poslodavci dobili dozvolu da uvezu skoro 4000 radnika. Domaći poslodavci bi mogli zaposliti na desetine hiljada stranih radnika, jer radne snage već godinama nedostaje u mnogim industrijskim granama. U tome i kažu spriječava sporost administracije, jer je izdavanje radne dozvole strancima neizvjestan proces koji često traje i do godinu dana. Predsjednik Unije poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović.
Ako ne znate proceduru i ostalo godine dana, ako se uštijelite pa znate, pa vam je to drugi ili treći, treba će vam 6-7 mjeseci. Ključna stvar je sad ovdje u stvari naših procedura. Kvote još nisu zapile, zato što su procedure takve da vam uopće ne omogućavaju da dostignete kvotu. Kvota će postati problem kad se procedure slože, kad se ubrzaju, kad to bude išlo i kad kvotu 3-4 sati.
Nezaposlenost je u Bosni i Hercegovini smanjena za trećinu u posljednjih 6 godina. Trenutno se na evidencijama dva entitetska zavoda za zapošljavanje nalazi oko 336.000 nezaposlenih građana Bosne i Hercegovine. Poslodavci kažu da tu ne mogu naći radnu snagu koja im nedostaje, jer veliki broj registrovanih ne traže posao, već status nezaposlenih zadržavaju zbog zdravstvenog osiguranja.
Mi smo u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalnih politike izradili prijedlog izmjene zakona o posredovanju zapošljavanju. Mora se naći način da se tim ljudima riješi pitanje zdravstvenog osiguranja, ali u svakom slučaju ne smije to biti preko zavoda, jer ono itekako krivi sliku trenutnog stanja. Dakle, tamo moraju biti aktivni tražioci posla.
Udruženja poslodavaca procjenjuju da tržištu rada u Bosni i Hercegovini nedostaje oko 30.000 radnika, ali da bi te potrebe rasle ako bi se liberaliziralo tržište. Bosna i Hercegovina je dio lanca radnih migracija prema zapadu, jer je Evropa otvorila granice za zapošljavanje i brojni BH građani su otišli ka zapadu za boljim uslovima i većim platama. Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca u entitetu Republika Srpska.
Trebamo koristiti primjere kao što to radi Republika Srbija, koja je u ovom trenutku ima negdje oko 50.000 radnih dozvola. Slovenija i Hrvatska imaju negdje oko 60.000 izdatih radnih dozvola, tako da ta procedura treba biti pojednostavljena, odnosno da i boravišna i radna dozvola budu izdavane od jednog organa, tako da tu proceduru skratili na što kraći period.
Prema podacima entitetskih zavoda za zapošljavanje, najviše stranih radnika je ove godine u Republiku Srpsku došlo iz Turske, Srbije i Bangladeša. U Federaciji Bosne i Hercegovine su najčešći strani radnici došli iz Turske, Srbije, Kuvajta i Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ponedjeljak 4. septembar u znaku ovih vesti. Otvorena Beogradska nedjelja ponosa. Srbija na samitu ASEAN pristupila ugovoru o prijateljstvu i saradnji u jugoistočnoj Evropi. Vreme sutra oblačno i toplije, temperatura do 28 stepeni. Bilo je sve. U ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Ćurćević. Želimo vam prijatan dan.